Dragi oci, drage sestre, draga braćo i sestre, Hristos vaskrse!
Vaskrse!
Ja se prisajedinjujem čestitkama njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i svih episkopa i srpske crkve i cele crkve vasaljanske pravoslavne. Neka nam je srećan Vaskrs. Želim sve ono što je rekao njegova svetost da u dubini doživljavanja provedemo ovaj praznik, da ga potpuno doživimo, da ovo bude i naš Vaskrs svakoga od nas pojedinačno i svih zajedno. Da potpuno doživimo Hrista. Hristos je ustao iz mrtvih, ali ne samo za sebe, nego za sve nas. Da sve nas izvede iz smrti, da sve budemo sa njime, da svi mi zajedno budemo jači od smrti, jači od svake slabosti, od svakoga virusa i bolesti, od svakoga greha, da budemo jači od svake slabosti. Mi se zovemo djeca besmrtnosti, braćo i sestre. Sveti oci tako oslovljavaju hrišćane. Oni koji istinski vjeruju u Hrista, oni su djeca besmrtnosti. Hristos je samo prvi besmrtni koji nas sve obesmrćuje, koji vjerujemo u njega i za njim idemo. Danas je veliki praznik, ali danas je također i dan, jeste, možemo slobodno reći, rekrutacije za besmrtnost. Da svi budemo besmrtni. Kako? Idući za Hristom, vjerujući u njega, držeći se njega, uzimajući njega kao svoga predvodnika, svoga vojskovođu, svoga učitelja, svoga pastira, svoga ljekara, prihvatajući sve što je on rekao, što je zapovedio. A šta je zapovedio? Da se držimo ljubavi, ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, jednih prema drugima. Jeste, braćo i sestre, držajući se njega i svega što je on zapovedio, bit ćemo njegovi učenici i onda ćemo biti njemu sapričasni u svemu. Da bismo bili jači od smrti i sinovi besmrtnosti, treba da prihvatimo i taj podvig kojim je on išao. I opet nećemo biti prvi, mnogi pre nas su išli i mnogi iz roda našega i zahvaljujući tome što su se držali Hrista, bivali su jači od smrti. Braćo i sestre, mi ne možemo drugačije kada bismo hteli živjeti na ovom prostoru i trajati nego držeći se Hrista i kao sinovi besmrtnosti, jači od smrti. Od nas se zahteva da budemo jači od smrti, a to možemo držeći se besmrtnoga, držeći se Hrista. Nemamo izbora, nego da budemo hrišćane. Djeca besmrtnosti. Pa srećan nam nastavak, onda srećan Vaskrs. Uvijek Vaskrs. Hristos Vaskrse.
Vajistinu Vaskrse.
Hristos Vaskrse.
Vajistinu Vaskrse.
Hristos Voskrese.
Vajistinu Voskrese.